Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Balkan ostaje prioritet za Evropsku uniju, poručio u Beogradu predsjedavajući odbora Evropskog parlamenta za spojene poslove David McAllister.
Nove evropske institucije će kao i prethodne nastaviti da vode dugoročnu politiku proširenja EU u vrhu svojih prioriteta. Naročito želimo da zemlje Zapadnog Balkana smestimo u perspektivu Evropske unije.
Počeo sa radom integrisani granični prelaz Preševo-Tabanovce, makedonski premijer Zoran Zaev.
Ovaj projekat značajno doprinosi ka razvijanju regionalne ekonomske saradnje na Zapadnom Balkanu, definisanoj na samitu u Trstu od jula 2017. godine.
Srpska premijerka Ana Brnabić.
Ovo nije važan dan samo za Republiku Srbiju i Republiku Severnu Makedoniju. Ovo je potencijalno novi početak za ekonomsku, trgovinsku, regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu.
O problemu izučavanja bosanskog jezika u Republici Srpskoj, potpredsjednik ovog entiteta Ramiz Salkić.
Jedan pritisak na Bošnjake u ovom dijelu Bosne i Hercegovine je da u nemogućnosti da obezbijedi svojoj djeci obrazovanje onako kako oni žele i uz činjenicu da ne mogu obezbijeti egzistenciju, da napuštaju ove prostore i da se na takav način dovrši etničko čišćenje.
Srpska lista koju podržava Beograd pozvala ostale srpske partije na Kosovu na jedinstvo na predstojećim izborima. Nenad Rašić, predsjednik Progresivno-demokratske stranke.
Na šta oni pozivaju, to je jednoumlje, to nije jedinstvo.
O nesuglasicama unutar crnogorske opozicije. 25-godišnji Goran Popović iz Mostara odlazi na studije umetnosti u SAD. O stanju u Bosni i Hercegovini kaže.
Postoji ogromna količina talenta koja treba da se iskoristi i pokaže. Međutim, to se sve negdje zakopa, zamre i na kraju vi ne možete zapravo da se kompletno izrazite. Svi žive od prvog do prvog, slapaju kraj s krajem.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači raspisao je prevremene parlamentarne izbore za 6. oktobar. Do ovakve političke situacije na Kosovu došlo je nakon što je premijer Ramuš Haradinaj 19. jula podneo ostavku zbog poziva na razgovor u specijalnom sudu u Hagu. Najava Srbije da će potpisati sporazum o slobodnoj trgovini s ekonomskom grupom pod vojstvom Rusije može da sputa napore te balkanske zemlje za pridruživanje Evropskoj uniji, piše agencija Associated Press, povodom saopštenja sa sastanka u ponedeljak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ambasadora Rusije Aleksandra Bocanharčenka. Vučić i Bocanharčenko su se saglasili da će potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske unije, koje se očekuje 25. oktobra, dati novi kvalitet budućoj saradnji jer omogućava slobodno kretanje robe, usluga i radne snage i pristup Srbije tržištu od oko 180 miliona potrošača. Ambasada SAD-a u potpunosti podržava prvu BH povorku ponosa, njene organizatore i građane koji odluče da učestvuju. Navodi se u saopštenju koje je Radio Slobodna Evropa dobio na pitanje o tome kako u ovoj instituciji komentarišu saopštenje stranke Narod i Pravda, koja je pozvala na otkazivanje povorke ponosa, koja je u Sarajevu zakazana za 8. septembar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri G7 u završnom obraćanju u francuskom gradu Biaricu složili su se da Iran ne sme da razvije nuklearno oružje. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da se u tom slučaju slaže s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trump je kazao da ima dobar osjećaj u vezi Irana te da je to zemlja sa velikim potencijalom. Predsjednik Irana Hasan Rohani branio je danas ministra spoljnih poslova Mohamada Džavada Zarifa od kritika zbog iznenadne posete Francuskoj tokom vikenda gde je održan samit grupe 7 privredno najrazvijenih zemalja sveta. Tvrdo krilo iranskog režima je kritikovalo Zarifa, a Rohani je odgovorio da je putovanje u Francusku bilo zbog mogućnosti dijaloga o rešavanju međunarodne krize oko iranskog nuklearnog programa. Nemačka kancelarka Angela Merkel je naglasila da je napravljen veliki korak napred koji ujedinjuje lidere G7. Francuski predsjednik je dodao da kriza u odnosima SAD-a i Kine stvara nesigurnost, ali da mu je Trump rekao da želi dogovor. Predsjednik SAD-a je kazao da je sastanak Grupe 7 bio izuzetno uspešan. Komentarišući razgovore sa Trumpom, Merkel izjavila da je njen poziv američkim firmama da dođu u Nemačku na konferenciju kako bi bolje predstavili nemačko tržište Amerikancima naišla na odobravanje. Lideri G7 su se dogovorili i o logističkoj i finansijskoj pomoći za borbu protiv požara koji gore u amazonskoj prašumi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron saopštio je da će zemlje G7 osigurati 22 miliona dolara pomoći. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je upozorio na samitu lidera Grupe 7 privredno najrazvijenih zemalja sveta da se svet suočava s hitnošću dramatične klimatske krize.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o evropskim integracijama regije. Balkan ostaje prioritet za Evropsku uniju, poručuju u Beogradu predsjedavajući odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove David McAllister, javlja Dušan Komarčević.
Iako su evropski izbori održani u maju ove godine, doveli mnoga lica u Evropski parlament i Evropsku komisiju. Politika Evropske unije prema proširenju i evropskim integracijama Zapadnog Balkana se neće promeniti, rekao je u Beogradu David McAllister, predsjedavajući odbora za spoljne poslove u Evropskom parlamentu.
Nove evropske institucije će kao i prethodne nastaviti da vode dugoročnu politiku proširenja EU u vrhu svojih prioriteta. Naročito želimo da zemlje Zapadnog Balkana smestimo u perspektivu Evropske unije.
McAllister je pohvalio sprovođenje ekonomskih reformi i nove investicije u Srbiji, ali je podsjetio da je Evropska komisija u svom prethodnom izveštaju izrazila zabrinutost zbog rada parlamenta, izbora, stanja slobode govora, te borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tokom ove posete McAllister se, kako kaže, posebno fokusirao na rad parlamenta, na dijalog između vlasti i opozicionih strana kao ključnim pitanjima, kao i na pripreme za izbore naredne godine. Primio sam k znanju da neki politički predstavnici razmatraju bojkot parlamentarnih izbora, ali još ima vremena da se unaprede uslovi rada u srpskom parlamentu, rekao je McAllister nakon sastanka sa poslanicima vlasti i opozicije u Narodnoj skupštini. Upitan kako komentariše mogući bojkot izbora, McAllister je rekao:
Bojkotovati parlament 2020. godine bi značilo da se u parlamentarnoj debati neće čuti glas onih stranaka koje odbiju da učestvuju na izborima. To ne znači nužno da će ojačati demokratske institucije. Verujem u jaku Srbiju, u jaku vladu i jak parlament. A jak parlament uvek ima većinu i aktivnu opoziciju.
On je dodao da Evropski parlament prati dijalog između vlasti i dela opozicije koji organizuju Fondacija za otvoreno društvo i Fakultet političkih nauka u Beogradu, kao i da je Evropski parlament spreman da pruži svoju podršku.
Ali moramo vrlo pažljivo da sagledamo kako ta podrška u organizovanju dijaloga može da se izvede. Evropski parlament je pokušao i nastavit će da pokušava da nađe zajednički jezik ukoliko našu podršku budu prihvatile sve strane.
McAllister se tokom pre podneva sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, sa kojim je, kako kaže, između ostalog razgovarao i o briselskom dijalogu zvaničnog Beograda i Prištine, koji je u zastoju od novembra prošle godine, kada je vlada Kosova uvela takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. McAllister je kazao da je za žaljenje što trenutno ne postoji dijalog, te dodao da je na Srbiji i Kosovu da ga ponovo pokrenu.
Trenutno postoje ozbiljne prepreke. Evropska unija je bila jasna da takse na robu iz Srbije treba ukinuti. Sve to je pratila nedavna izjava zemalja Kvinte, koje su pozvale na odgovornu reakciju Prištine. Verujem da sada moramo da sačekamo ishod parlamentarnih izbora na Kosovu.
Ovo je prva radna poseta Davida McAllistera nakon izbora na funkciju predsjednika Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Podsjetimo, posljednji put je posjetio Beograd krajem februara ove godine, tada u svojstvu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju. Tom prilikom je, osim Srbije, posjetio i Kosovo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
O otvaranju integrisanog prelaza Preševo-Tabanovce na granici Srbije i Severne Makedonije. Više pojedinosti, Blagoja Kuzmanovski.
Na graničnom prelazu Tabanovce-Preševo na makedonsko-srpskoj granici od danas se prolazi sa jednim čekanjem na zajedničkoj ispostavi koju su uspostavile granične službe Severne Makedonije i Srbije, projektom za integrisano granično upravljanje One Stop Shop. Premijeri obe zemlje Zoran Zaev i Ana Brnabić na svečanosti koja se održala na međugraničnom prostoru poručili su da se ovom novinom ubrzava protok putnika i roba, vreme čekanja se smanjuje za pola, a otvara se i mogućnost za bolju saradnju biznis zajednice i integraciju regiona. Ispunjujemo još jednu obavezu iz projekta o integraciji Severne Makedonije i Srbije na regionalnom i evropskom nivou, zajednički granični prelaz Tabanovce-Preševo, koji predviđa zajedničko upravljanje graničnih i carinskih kontrola sa jednim zaustavljanjem, izjavio je makedonski premijer Zoran Zaev.
Овој проект значително придонесува кон развивањето на регионалната економска соработка на Западен Балкан.
Овај проект значајно допринеси ка развијању регионална економска сарадња на Западном Балкану, дефинисаној на самиту у Трсту од јула 2017 година. И што е посебно важно, представља још једну круну пријателјства и добросуседства између наше две држави. Ово представља последњу фазу у стварању услова за већу размену роба и лакше кретање грађана, рекао је Заев. Преко овог граничног прелаза прошле године прошло 200.000 камиона, а ове године очекујемо да тај број износи 260.000, додао је он. Српска премијерка Ана Брнабић је нагласила да је ово први пример успостављања заједничког граничног управљања у овом делу Европе, у нашем региону.
Ово није важан дан само за Republiku Srbiju i Republiku Severnu Makedoniju. Ovo je potencijalno novi početak za ekonomsku, trgovinsku, regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu. Ali da bi ovo bio pravi novi početak, nama je potrebna politička hrabrost, politička vizija. Potrebno nam je da gledamo u budućnost, da ne budemo fokusirani na kratkovide populističke politike.
Rekla je Brnabić. Ona je istakla da se regionalna saradnja u ovom trenutku, nažalost, nalazi pred ogromnim izazovima.
Izazovima koje su posle nekoliko stvarno jako, jako dobrih godina, uspešnih godina regionalne saradnje, pre svega trgovinske i ekonomske, zahvaljujući različitim regionalnim inicijativama, pre svega Berlinskom procesu, koji su 2014. godine išli uzlaznom putanjom. Danas, nažalost, kao što kažem, imamo velike izazove. Izazove zbog praktične direktne suspenzije CEFTA sporazuma od strane Prištine i odluke da se uvedu takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o problemu izučavanja bosanskog jezika u Republici Srpskoj, pripremio Erdogan Katana.
Većina djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja kod Bratunca i sedmu školsku godinu bojkotovaće redovnu nastavu. Roditelji će svoju djecu slati na instruktivnu nastavu u edukativni centar u Novu Kasabu, a razlog je što se u područnoj školi Petar Kočić u Konjević polju radi po nastavnom programu u kojem nije zastupljena grupa nacionalnih predmeta. Muhizin Omerović.
Preko stotinu djece će ponovo krenuti u ovaj improvizovani edukativni centar u Novoj Kasabi.
Direktor osnovne škole Petar Kočić Stanko Tomić potvrdio je da grupa nacionalnih predmeta nije zastupljena u razrednoj nastavi od 1. do 5. razreda, gdje se radi po planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srpske.
Ali to je također moguće riješiti, tako da znam da je nuđeno da se roditelji izjasne da li će raditi po Tuzlanskom kantonu i da samostalno nabave knjige, to je udžbenike od 1. do 5. razreda, a oni su željeli da dobiju besplatne udžbenike kao i sva druga djeca u Republici Srpskoj 1. i 2. razreda i zato je ostalo tako da se radi po planu i programu Republike Srpske.
Zbog nemogućnosti da im djeca uče bosanski jezik i izučavaju nacionalnu grupu predmeta i učenici u Vrbanjcima kod Kotor Varoši također će pohađati instruktivnu nastavu. Nedžad Smajlović.
Pošto ovdje, znači, mi apsolutno ne bi imao tu sa mještanjima problema što tiče bosanskog jezika na sudiđenju. To se onda politika rješava, koji sve ostalo je, to je to.
Potpredsjednik Republike Srpske Enamir Salkić i pred početak ove školske godine zatražio je od vlade Republike Srpske da riješi problem izučavanja bosanskog jezika i prekine praksu njegovog negiranja. Salkić ističe da Bošnjaci kao konstitutivan narod nisu ravnopravni u obrazovnom procesu, a to se kaže ogleda u činjenici da se srpskom narodu omogućava da imenuje svoj jezik onako kako želi, a s druge strane to pravo se oduzima bošnjačkom narodu ili im se nameće neprihvatljivo rješenje da svoj jezik zovu bošnjačkim.
Sve ovo po meni jedan pritisak na Bošnjake u ovom dijelu Bosne i Hercegovine da u nemogućnosti da obezbijede svojoj djeci obrazovanje onako kako oni želi i uz činjenicu da ne mogu obezbijeti egzistenciju kroz zapošljavanje, da napuštaju ove prostore i da se na takav način dovrši etničko čišćenje, ja bih rekao.
Ministarstvo prosvete i kulture tvrdnje potpredsjednika RS-a vezano za bosanski jezik kojim prema popisu iz 2013. godine govori 52,86% stanovnika Bosne i Hercegovine smatra neosnovanim. Službenik za odnose s javnošću Ministarstva prosvete i kulture Branka Rogač navodi da se poštuju entitetski ustavi i zakoni kojima je uređena ova oblast i da se nijednom narodu ne umanjuje pravo na jezik.
Učenicima bošnjačke nacionalnosti upisuje se u pedagošku dokumentaciju, evidenciju, obrasce javnih isprava, naziv jezika u skladu sa Ustavom Republike Srpske. Kada su u pitanju jezici konstitutivnih naroda, Ustavom Republike Srpske je propisano da su službeni jezici Republike Srpske jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda, pri čemu se ne favorizuje ni jedan od tri konstitutivna naroda. Pa zato smatramo da ovakvom definicijom nije povrijeđen princip konstitutivnosti naroda koji spada u zaštitu kolektivnih ljudskih prava i sloboda.
Salkić, unatoč navodima resornog ministarstva, upozorava da vlada RS-a mora konačno da prestane sa sistemskom diskriminacijom u obrazovnom procesu.
Nažalost, mi nemamo spremnosti da vlast u ovom institutu prestane. Suprotno od toga, oni imaju programe i planove da objedini nastavne planove i programe u školama u Republici Srbiji u ovom entitetu, što pokazuje da se provodi jedna, ja bih rekao, obrazovna agresija na Bosnu i Hercegovini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A do kraja emisije govorimo o nesuglasicama unutar crnogorske opozicije. Možete čuti priču o Goranu Popoviću iz Mostara koji odlazi na studije umetnosti u New York. Pre toga, Srpska lista koju podržava Beograd pozvala je ostale srpske partije na Kosovu na jedinstvo na predstojećim izborima. One odgovaraju da se radi o jednoumlju. Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zeneli.
Srpska lista je tokom vikenda pozvala na jedinstvo da svi pod jednom kapom složno sledeći politiku Aleksandra Vučića izađu na izbore. Na to Slobodan Petrović, predsjednik Samostalne liberalne stranke sa sedištem u Gračanici, odgovara.
Samo vam poslu.
Evo šta poručuje Nenad Dražić, predsjednik Progresivne demokratske stranke, također sa sedištem u Gračanici.
Ono što na šta oni pozivaju, to je jednoumlje, to nije jedinstvo.
Slobodan Petrović u izvizi naš program navodi da je njegova stranka na predstojećim izborima na Kosovu spremna da ide samostalno ili u koaliciji sa još nekom srpskom strankom na Kosovu.
Potpuno smo sigurni da je neupitna podrška naše zajednice ovoj stranci i pogotovo u posljednjem periodu, posljednjih nekoliko mjeseci, da je sve veće i veće povjerenje prvo za samostalnu liberalnu stranku i to je nešto što znaju svi politički činioci ovdje, pogotovo Srpska lista, i zato su oni više nego nervozi. Još nije ni krenula kampanja, nisu počeli sa otimanjem ljudi, precinjem, sa lažima.
Srpska lista je tokom vikenda saopštila da su dve osobe iz SLS-a, direktor stranke Miroslav Ristić i Mladen Stanković, pristupile toj listi, dok Petrović negira da se radi o ikakvom direktoru stranke, jer pozicija kao takva ne postoji, već samo o članu SLS-a. Srpska lista u ponedjeljak je saopštila da je i opštinski odbor SLS-a iz Kamenice kolektivno pristupio toj listi. Petrović inače navodi da se razgovori o zajedničkom nastupanju vode između više pojedinaca i srpske političke partije. I Nena Dražić iz Progresivno-demokratske stranke ističe da će na izbore sigurno izaći, a da još uvek nije poznato da li će izaći sam ili koaliciji sa ostalima.
Ima potencijalnih zainteresovanih, bilo da je grupacija, bilo političkih predstavnika. To još nije dobilo, nažalost, neku konkretnu neku formu, jer znate kako je kod nas policar, čine više od nekoliko organizacija u tom širem planiranju, onda uvek neko ima neke predloge. Jedinstvo je baš upravo ovo što mi pokušavamo da radimo u širem planiranju, to je da različite grupacije, različite individualci, različite formalne i neformalne grupe budu deo procesa izlaska na izbore. To je jedinstvo, draga gospodo iz Srpske liste. Ovo što oni predlože jednoumlje, a nažalost svjedoci smo politike Srpske liste u zadnjih nekoliko godina i mogu da vam kažem da položaj Srba nikad nije bio bolji.
A Rada Trajković, koja je u maju na Gazimestanu na Kosovu prisustvovala formiranju Saveza za Srbiju za Kosovo, izjavi za naš program kaže da Srbi treba da izađu na predstojeće izbore, iako opozicija u Srbiji može da se protivi tome.
Ja mislim, ako je za nas vrlo važno da se pojavimo, iako imamo ograničene mogućnosti i potpuno ograničene resurse, da pokušamo da nekako ta tri nivoa vlasti koji Vučić ima nad kosovskim Srbima, da nekako umanji.
Ksenija Božović iz građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović navodi da ova partija još nije odlučila da li će da izađe na predstojeće izbore, ali dodaje da je otvorena za razgovore i saradnju.
I dalje teku razgovori, razgovaramo sa svima skoro, osim još uvek nemamo nikakav poziv vezano za razgovore što se tiče Srpske liste. Mi ćemo da razgovaramo, sve zavisi od uslova kakvi su, znači, ali do sada nas niko iz Srpske liste nije kontaktirao po pitanju toga, tako da ja kažem spremni smo za saradnju i spremni smo da se pokaže jedinstvo.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je tokom vikenda na konferenciji za novinare u Sremskoj Mitrovici najavio da na predstojećim izborima nema mesta srpskom nejedinstvu i da svi zajedno, složno i jedinstveno, treba da idu dalje.
Naravno, uvek u svoju državu i sledeći politiku našeg predsjednika Aleksandra Vučića.
Srpska zajednica je inače u kosovskoj instituciji do sada bila predstavljena uglavnom preko Srpske liste, koja je u Skupštini imala 9 od 10 poslanika ispred Srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutama o nesuglasicama unutar crnogorske opozicije. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Kompletiranje odbora za reformu izbornog zakonodavstva ne predstavlja garanciju da će političke stranke u Crnoj Gori zajedno otpočeti dijalog u Skupštini Crne Gore u septembru, kada je najavljeno preispitivanje izborne regulative i rada institucija koje treba da prate regularnost izbornog procesa. Prema posljednjim informacijama, stav opozicionog demokratskog fronta, a kroz izjavu Milana Kneževića datoj vijestima je da ta grupacija neće učestvovati u izbornim reformama ukoliko promjenama Ustava ne bude obezbjeđena ravnopravnost srpskom narodu i ako ne bude formirana tehnička vlada. Predsjednica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković zove dio opozicije na sastanak kako bi dogovorili zajedničku platformu i uslove za fer i slobodne izbore. Istovremeno sukob između Demokrata i Demokratskog fronta kao najjačih opozicionih grupacija se nastavlja nesmanjenom žestinom. Novo uslovljavanje i nove zahtjeve politički analitičar Zlatko Vujović tumači kao strah opozicije za sopstveni rejting, ali i da ne vjeruju da će u konačnom reforma izbornog zakonodavstva dovesti do fer i slobodnih izbora.
U svakom slučaju, čini mi se svi akteri na opozicionoj sceni osjećaju prilično nesigurno i prestrašeno za svoje rejtinge i eventualni uspjeh, neuspjeh na narednim parlamentarnim izborima. To na neki način najviše dovodi u pitanje uspješnost ovoga ishoda.
Da li obim posla, kratkoća vremena i propratni politički sukobi i uslovljavanja daju nadu da će posao biti završen u narednih nekoliko mjeseci, pitali smo političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
Možemo ipak reći u ovom trenutku politička situacija i dalje je toliko konfuzna da više liči na negativan rasplet nego na pozitivan. Vrijeme neumitno curi, njega je sve manje i moralo bi da se krene, da se radi odgovorno i brzo i efikasno da bi do kraja godine imali zatvoren čitavi paket. Dakle, jedan veliki znak pitanja i dalje stoji.
Dio opozicionih političkih subjekata zahtjeva formiranje tehničke vlade, ali vladajuća Demokratska partija socijalista smatra da bi tehnička vlada narušila sistem države. Analitičar Zlatko Vujović smatra da bi neka vrsta učešća aktera u izbornom procesu u vladi moglo da poveća nivo fer uslova.
Što se tehničke vlade, mi smo imali vladu izborno povjerenje, što je na neki način neka vrsta sličnog rješenja. Možemo reći da je ta vlada učinila značajan pomak ka unapređenju izbornih uslova i da bi svaka neka nova bila dodatni posticaj da imamo izbore koji bi bili održani u značajno više fer uslovima nego što je to bio slučaj do sad.
Izostanak političkog dijaloga, međustranačko nepovjerenje i sukobi, bojkot rada Skupštine od strane opozicije u Crnoj Gori traju od okončanja parlamentarnih izbora 2016. godine. Uz posredovanje Evropske unije postignut je dogovor o početku rada odbora za reformu izbornog zakonodavstva, ali još nije definisan formalni početak rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije priča o 25-godišnjem Goranu Popoviću iz Mostara koji odlazi na studije umetnosti u New York, zabeležio Mirsad Behram.
Mostarac Goran Popović je 25-godišnjak, diplomirani profesor engleskog jezika bez stalnog zaposlenja. Goran 13. septembra leti za New York, gdje će, kako se nada, konačno početi ostvarivati svoj san još iz dječačkih dana da se bavi umjetnošću. Za naš radio je ispričao da se sve dogodilo posljednjih mjeseci i sasvim neočekivano. Popović naime objavljuje na Instagramu gdje mu se već neko vrijeme nudila sponzorirana objava Američke akademije dramskih umjetnosti iz New Yorka.
I kliknuo sam da vidim šta je, vidio sam da se može aplicirati, vidio sam da je besplatna prijava. Bez ikakvog očekivanja prijavio sam se, u to mi je odobrena prijava u roku 2 tjedna i onda kasnije za mjesec dana su traže da odaberete koju ćete audiciju.
Goran kaže da je tako praktično škola našla njega. Tim prije što unazad nekoliko godina u Bosni i Hercegovini mu nije pošlo za rukom da upiše ono što želi. Nakon što je skoro 6 godina bio član Mostarskog teatra mladih, po završetku srednje škole 2012. godine prijavio se na Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je, kaže, upao u uži krug i prošao sve prijemne ispite.
I na kraju su mi rekli da nisam primljen, da me nemaju kao šta naučiti, to jest da sam pokazao dovoljno znanja za njihovu akademiju. Što je meni u to vrijeme bilo grozno za čut, međutim danas sam ja itekako zahvalan toj akademiji, jer da se nije taj moment dogodio, ne bi se dogodio ovaj sa New Yorkom.
Između audicije preko interneta i one u Stockholmu izabrao je opciju u glavnom gradu Švedske. 2 sedmice nakon toga dobio je e-mail u kojemu je rečeno da je primljen. To jeste bila sretna vijest, ali tek tada nastaje problem. Goran Popović podsjeća da kao internacionalni student u Sjedinjenim Američkim Državama mora osigurati školarinu, smještaj, obroke, lične troškove, knjige, prateću opremu, obuću i odjeću, te zdravstveno osiguranje. To je ukupno i do $80,000 godišnje, a njegov studij traje 2 godine i u rangu je master studija.
Naravno, ja sam odmah rekao toj ženi iz financijskog ureda, ne mogu ja to isfinancirati, da nema šanse. I ona je odmah to poslala komitetu kada je vidjela moju poreznu karticu na kojoj je nula.
Goran priča da je uz pomoć akademije iz Njujorka dobio stipendiju Schubert kompanije koja posjeduje teatre na čuvenom Broadwayu. Time je, tako reći, pokrio školovanje, smještaj i depozite.
I to sam ja trebao isfinancirati, zato sam pokrenuo GoFundMe kampanju i zato sam i otvorio svoj žiro račun ljudima ukoliko žele da doniraju.
Zahvaljuje se brojnim prijateljima iz Mostara i inostranstva, te drugim pojedincima koji su do sada donirali.
Ja sam prikupio sasvim dovoljno novca za 1. godinu i 2. međutim namjeravam gore raditi na kampusu.
Tako Popović postaje još jedna mlada osoba iz BiH, koja će svoju sreću, po svemu sudeći, potražiti van granica svoje zemlje.
Da li ću ja da ostanem u New Yorku u Americi ili da li ću da dolazim ovdje, ja ne mogu da imam odgovor na to. Da bi volio ostati bi, jer mnogo više mogućnosti za umjetnost nego u Bosni i Hercegovini, ali opet kažem, otvoren sam za sve opcije pa ćemo vidjeti šta je zapravo najbolje.
Svjestan je masovnog odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine i to naziva egzodusom koji je po njegovom mišljenju apsolutno opravdan.
Postoji ogromna količina talenta koja treba da se iskoristi i pokaže, međutim, to se sve negdje zakopa, zamre, satere, uslovno rečeno, i na kraju vi ne možete zapravo da se kompletno izrazite. Svi žive od 1. do 1, slapaju kraj s krajem, ali šuti, dobro je, dok imaš nekakav prihod, dobro je da ga imaš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Balkan ostaje prioritet za Evropsku uniju, poručio u Beogradu predsjedavajući odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove David McAllister. Parlamentarni izbori na Kosovu 6. oktobra. U Skoplju sastanak premijera Severne Makedonije i Srbije, počeo sa radom integrisani prelaz Preševo-Tabanovce. Iran ne smije da dođe u posjed nuklearnog oružja, problem rešiti političkim putem, zaključeno na samitu G7. Lideri ove grupacije daju 22 miliona dolara za borbu protiv požara u amazonskoj prašumi. Guterres upozorio G7 na dramatičnost klimatske krize. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!